Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u poslanici Jevrejima i otpočinjemo sa razmatranjem prvog poglavlja. Poglavlje prvo. Tema. Hristos je iznad proroka. Hristos je iznad anđela. Treba da imamo na umu da je ova poslanica upućena jevrejskim vernicima, koji su stajali na sastavu dva velika uređenja ili sistema. Sistem zakona se privodio kraju. Žrtve u hramu, koje su nekada bile tako značajne, postale su besmislene. Ono što je Bog nekada tražio, sada je praktično za vernika bilo greh da čini, kao što ova poslanica jasno pokazuje. Jevrejima poslanica je upućena jevrejskim vernicima. Iako se njeno učenje odnosi na vernike svih doba i svih naroda, ono je i za nas danas vrlo značajno. Međutim, treba da imamo na umu da jeste pisana za jevrejske vernike. Na primjer, reći da je Hristos iznad proroka posebno je važno za Jevreje. Hristos je iznad proroka. Bog koji je od davnine mnogo puta i na mnogo načina govorio našim očevima preko proroka. Primetit ćeš da ovaj stih i ova knjiga počinju Božjom rečju. Ova knjiga se zasniva na izvesnim pretpostavkama. Kada studiraš geometriju, od nekih aksioma moraš da kreneš, jer ako to ne učiniš, nećeš uopšte krenuti. Ako 2 i 2 nisu 4, onda si izgubljen, bar što se tiče matematike. Prava linija je najkraća distanca između dve tačke. To je dokazana i prihvaćena činjenica. Kada se jedna činjenica ustanovi, možeš krenuti dalje i dokazivati nešto drugo. U poslanici Jevrejima, kao i u prvoj knjizi Mojsijevoj, ne postoji pokušaj da se dokaže postojanje Boga. Obe knjige polaze od toga da Boga ima. Biblija se ne trudi da dokaže postojanje Boga. Danas se održavaju kursevi i seminari koje izgrađuju nekakav filozofski sistem na osnovu koga se može dokazati postojanje Boga. Prisustvovao sam takvim kursevima, pa znam o čemu pričam kada kažem da je to gubljenje vremena. Ako ne možeš da hodaš i posmatraš planine, ili ako ne možeš da odeš na obalu i pogledaš more, ili ako ne možeš da pogledaš u nebo i shvatiš da postoji spasitelj, stvoritelj, onda sa tobom nešto nije u redu. Nebesa kazuju slavu Božiju i dela ruku njegovih glasi svod nebeski. Psalm 19, prvi stih. Prijatelju, ako ti stvoreni svet ništa ne govori o stvoritelju, onda nešto ozbiljno nije u redu sa tvojim razmišljanjem. Bezumnik je u svom srcu rekao da nema Boga. Kaže Psalam 14. u prvom stihu. Druga pretpostavka koju nalazimo u poslanici Jevrejima u prvom poglavlju u prvom stihu jeste da je Bog govorio. Shvatajući da je Bog inteligentno biće i da je ljudima dao izvestan stepen inteligencije, da već nismo imali otkrivenje od njega, ja bih predložio da na njega sačekamo. Jedino je logično da stvoritelj nama pošalje poruku. Pa prijatelju, on je tu komunikaciju sa nama uspostavio. Otkrivenje koje imamo je nadahnuta Božja reč. Prvi stih Jevrejima poslanice pretpostavlja da je Sveto pismo božanski nadahnuto. Otkrivenje na koje se poziva jeste otkrivenje iz Starog zaveta, kakvo imamo danas. Neki smatraju da apostol Pavle nije napisao Jevrejima poslanicu, jer je ova poslanica napisana na sjajnom grčkom jeziku. Napisao ju je neko ko je usavršio grčki jezik. U njoj postoji mekoće i lepota, koja se u prevodu gubi. Na samom početku knjige nalazi se igra reči. Ona je skoro poetska, zvuči poput Homera. Ali tu je i više od lepote. To je izvanredan iskaz. Davnina. Ovo ne govori o vremenu na kakvo mi mislimo. Akcenat je na tome da je Bog govorio preko Mojsija, ali je pre toga govorio Avramu. Avramu je očigledno govorio kroz snove i preko anđela, ali mu nije rekao ono što je rekao Mojsiju. Avramu uopšte ništa nije govorio o zakonu. Nije njemu dao 10 zapovesti, nego ih je kasnije dao Mojsiju. Još kasnije je rekao Davidu da će iz njegove loze doći car koji će biti spasitelj. Kada je David ostario, rekao je da će iz njegove loze nastati njegov spasitelj. Tu informaciju Bog nije dao Mojsiju ni Avramu. U stvari, Mojsiju je dao zakon da Izrael ne bi imao zemaljskog cara, jer će Bog biti njihov car. Međutim, Bog je poznavao ljudsko srce. Pa je vremenom Izrael poželeo da bude kao ostali narodi i da ima cara kao i drugi narodi oko njega. Čudesno je kako se Bog u to vreme pokrenuo. Uslišio je njihovu molbu. Iako je on bio uteha i oslonac njihovoj duši, upotrebio je to kao metod na koji će poslati Mesiju, spasitelja na svet. Ovaj prvi stih nam govori da Bog nije dao celu istinu Avramu, nego je dodavao toj istini dok je govorio različitim ljudima tokom godina. Kada se navršilo vreme, Bog je poslao svoga sina. U Bibliji nalazimo razvoj istine. Na mnogo načina. To znači da je Bog koristio različite načine komunikacije. Avramu se javljao u snovima. Mojsiju je dao zakon. Kasnije je Isusu navinu dao obećanja. Govorio je kroz snove, kroz zakon, kroz simbole, kroz rituale, istoriju, poeziju i proroštvo. Koristio je sve te različite načine dugi niz godina, koristeći 45 pisaca i prenoseći svoju reč tokom skoro 1500 godina. Pisac poslanice Jevrejima nam u ovom trenutku kaže nešto divno. Da li si nekada zastao da razmisliš o tome da mnoštvo pisaca čini Bibliju izuzetnom knjigom? Šekspirovo pisanje je izvanredno na ljudskom nivou, ali je Šekspir jedini autor svojih dela. Nije čekao na savremenog holivudskog pisca da napiše neki od svojih komada. U stvari, holivudski pisci su pokvarili Šekspirove komade. S druge strane, Bog je koristio mnoge ljude da napišu Bibliju. Koristio je ljude sa različitim pozadinama i sposobnostima. Jedan od njih, Simon Petar, nije se najbolje snalazio sa grčkim jezikom, ali ga neću kritikovati, jer sam ja 9 godina učio grčki, a snalazim se mnogo gore od njega. Ali, Bog je uprkos tome upotrebio Petra. Pisac Jevrejima poslanice, a ja verujem da je to apostol Pavle, je bio majstor za grčki jezik. Kada je pisao Galatima i Korinćanima poslanice, bio je potpuno konkretan. Koristio je jezik koji su koristili na dokovima, a i Pavle se kretao u tom kraju, jer je često putovao brodom. Ali njegovo pismo upućeno Jevrejima jeste remek delo. Ova poslanica započinje u velikom stilu. Bog. Ispred ovoga ne piše ništa sa namerom da dokaže Božje postojanje. Ako poričeš njegovo postojanje, onda je problem u tebi, ne u Bogu. Tako mnogo malih ljudi sa titulom raznih doktora negiraju postojanje Boga. Pomislim, ko su oni? Stavi jednog od tih malih, slabašnih umova pored Boga i vidjet ćeš zašto Bog nije gubio vreme, dokazujući im ko je on. Kada bilo ko želi da dođe Bogu, prvo mora da veruje da postoji Bog. Govorio našim očevima. Ko su očevi koji se spominju u ovom stihu? To su Avram, Isak, Jakov, Isus Navin, David, Isaija i drugi. To su očevi, ali ne moji. Možda nisu ni tvoji. Očigledno je da je ovo pisano ljudima koji Avrama, Isaka i Jakova mogu da nazovu svojim očevima, pa se zbog toga ova poslanica naziva poslanicom Jevrejima. Ipak, Bog je Bog i ne zna božačkih naroda. Za to smo mu zahvalni. Govorio našim očevima preko proroka. Prorok govori umjesto Boga, a da bi govorio umjesto Boga, govorio je o stvarima iz budućnosti. Bog je govorio preko mnogih ljudi koji su bili proroci. Bili su to izuzetni ljudi sa izuzetnim porukama. Svi zajedno objedinjeni dali su Stari Zavet, ali najbolje što možemo reći jeste da su dali delimično otkrivenje. Sada ćemo vidjeti da je Bog govorio potpuno, do kraja, na pravi način i sa uverenjem u svoga sina. U ove posljednje dane progovorio nam je preko sina, koga je postavio za nasljednika svega, čijim posredstvom je i svet stvorio. Bog je na kraju progovorio preko svoga sina. Doslovno, govorio nam je u sinu. Ili kako je to doktor Westcott rekao, Bog nam je progovorio u onome čiji je karakter, karakter sina. Bog nam je progovorio kroz sina. Kada bi ovog trenutka progovorio sa neba, ponovio bi nešto od onoga što je već rekao, jer prijatelju, imamo posljednje reči od Boga upućene svetu u Isusu Hristu. U ove posljednje dane progovorio nam je. Reč nam jeste vrlo važna jer upućuje na one iste kojima je govorio preko proroka u starozavetnim vremenima, jevrejskim vernicima. Sećaš se da je Otac progovorio sa neba govoreći, ovo je moj ljubljeni sin koji je po mojoj volji, njega slušajte. Evanđelje po Mateju 17. poglavlje, 5. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Pošto je Otac posljednju reč dao u Gospodu Isusu Hristu, to je posljednja reč i za mene i tebe. Sin je pred nama. Progovorio nam je preko sina. Prema tome, Hristos je iznad svih starozavetnih pisaca, jer se proroštvo ispunilo u njemu. On ispunjava ceo stari zavet i on sam daje konačnu Božju reč čoveku. Kao što je Hristos rekao kada je bio ovde pre više od 2000 godina. Zbog toga rekoh da će Sveti Duh uzeti od mojega i vama javiti. Kaže Evanđelje po Jovanu, 16. poglavlje, 15. stih. Tako nam je Duh Božiji, govoreći preko Jakova, Jovana, doktora Luke, Pavla, Petra i ostalih pisaca Novog Zaveta, dao puno Božije otkrivenje. U sedam izjava koje se ni sa čim ne mogu uporediti, pokazano nam je da je Sin iznad svih. Ubeđen sam da niko od nas ne smatra da može u potpunosti da ih shvati. Koga je postavio za naslednika svega? Gospod Isus Hristos je naslednik svega. To pokreće jedno pitanje. U Evanđelju po Jovanu u prvoj glavi u trećem stihu čitamo: Sve je kroz nju postalo i ništa što je postalo nije postalo bez nje. Stvorenje je njegovo, jer ga je on stvorio. Tako piše. Ono je već pripadalo njemu, pa kako je onda on naslednik svega? Došao je na svet i uzeo na sebe našu ljudsku prirodu. Prvom čoveku u ljudskom rodu data je vlast nad svim stvorenim. Ovo ne ističemo dovoljno, jer u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, Svetoga pisma Starog Zaveta, ovi izuzetni stavovi su iskazani samo u nekoliko reči. Kada smo jednom grupu ljudi odveli u Izrael, obratio nam se Izraelac, hrišćanin. Kada je došao na kraj svoje poruke, želeo je da da ilustraciju, pa je rekao: Želeo bih da vam ovo kažem kroz neke kratke reči. U stvari, želeo je da kaže u nekoliko reči. Hteo je da bude sažet. Tako je i Mojsije napisao prvih 11 poglavlja svoje prve knjige, knjige Postanja, kratkim, malim rečima. Bio je sažet. Kada Bog kaže da je dao čoveku vlast nad celom zemljom, kao što piše u 26. stihu prvog poglavlja prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, to ne znači da je od njega načinio prvoklasnog baštovana, koji će da postavlja okolo bokore ruža, da sadi drvo šljive. Adam to nije radio. Adam je imao vlast. Bio je postavljen za gospodara. Vlast se odnosi baš na to. Celokupno stvorenje mu je bilo podređeno. Verujem da kada je Adam želeo više vlage, trebalo je samo da pozove. Kada je želeo da bude malo toplije, mogao je da je uključi pod navodnicama. Mislim da je kontrolisao zemlju, ali kad je zgrešio, izgubio je kontrolu. Kada je Gospod Isus došao na zemlju, postao je čovek. U svakoj oblasti je činio čuda. Imao je kontrolu nad ljudskim telom. Imao je kontrolu nad prirodom. Mogao je da umiri bure i da nahrani 5000 ljudi. On je obnovio ono što je Adam izgubio. Gospod Isus će biti naslednik svega, a u Svetom pismu piše da smo mi naslednici Božiji. U poslanici Rimljanima u 8. poglavlju čitamo: Sam Duh svedoči s našim duhom da smo deca Božija. Ako smo pak deca, onda smo i naslednici. Naslednici Božiji su naslednici Hristovi. Su naslednici. Ovo je zanimljiva reč. Ona ne znači jednaki, ravnopravni naslednici. Nastavit će se.